Skyburn to you. Father, du allmäktige, det påkallar mig dig denna stund och påkallar dig utifrån ditt ord. Väck vårt öre nå i denna stund, liksom disciplers öre är väktade. Ge oss och förhöra på en slik måte det når in i vår sjel och blir ett med oss. Låt mig inte bara höra och höra utan att höra, men låt oss få lov att höra din röst och få lov att uppleva den mäktige virkning som har blivit mynt om, så din röst förmår och skapa i vårt liv. Tack Fader för den virkning av ditt ord som skaptes i min person den första gång. Men tack också för de många mångfaldiga erfaringar som ligger emellan, som du har förmått att tala fred till min själ. Välsign oss för Jesu skull. Amen. Det blir omöjligt att läsa det tillräckliga för hver gång, så jag kan bara hänstilla för till den enkelte ved leilighet å lese og sette seg så godt som mulig inn i det første kapittel i første Mosebok. Men i denne stund skal vi nå gå litt nærmere inn på, det var bare en generell innledning vi hadde på den første timen. Og første Mosebok, det er bare på norsk, ja, det er bare norsk, vet jeg ikke. Men på andre språk så har de beholdt navnene som hver av disse mosebøkene hadde, og det ble ikke nummerert så den første, andre, tredje, fjerde og femte, men første mosebok har et navn, og det navnet har den av Gud, og den heter Genesis. Og det navnet vil bli brukt her på bibeltimene når vi behandler dette emnet. Og ordet Genesis, det er et ord som man har både fra gresk og hebraisk. Og til å begynne med så skal du få ordets betydning på gresk. Det betyr opprinnelse. Og på hebraisk betyr Genesis begynnelse. Det er den boks navn. Begynnelse og opprinnelse. Og derfor er det som vi nå går tilbake til, som heter grunnsannheter fra skapelsesdagene, det er begynnelsen, det er opprinnelsen, og det er begynnelsen og opprinnelsen for alt av det som Gud har skapt og skapt fram, som er synlig og kommer til eksistens. Det er et nøkkelvers og et nøkkelord når det gjelder Genesis. Nøkkelverset har du i 2. Korintiabrev, 3. kapittel, og der det skal vel holde der i det 3. kapittel, og det er både det 14. vers. Og det er det 14. vers. Men vi leser det. Men deres sinn er blitt forherdet, for like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbaret at den oppheves i Kristus. Det er altså nøkkelverset til å åpne den bok for oss. For når de leser Genesis, altså jødefolket, som det var sagt til dere av Paulus, så ligger det et dekke over boken. Ikke dekke over den historiske beskrivelse, men der ligger et dekke. De får ikke tak i de dypere sannheter. Men når de omvender seg til Kristus, står det, blir dekket tatt bort. Dekket forsvinner i Kristus Jesus. Det er han som åpner denne boken for oss. Og nøkkelordet, det har jeg ikke noe bibelord for, men nøkkelordet som åpner denne bok for oss som opprinnelsesbok og begynnelsesbok, nøkkelordet er liv. Det er en bok som beskriver liv. Opprinnelsen til liv, utviklingen av liv og fullendelsen av liv. Det har vi der i Første Mosebok. Og nå er det noe veldig interessant. Det er at hele Bibelen, alt som finnes i de 66 bøker, alle emner, alle sannheter, uansett hva du treffer på, så det begynner å beskrives i Bibelen for øvrig, det har sin begynnelse i Genesis. Det er ingenting som begynner utenom Genesis. Alt som Gud beskriver gjennom Bibelen, det har han første gang beskrevet i Første Mosebok. Og derfor, av den grunn, så er det denne boken som er grunnlaget for alle de sannheter som vi tror på. Hvis denne bok skulle rokkes, hvis denne bok kunne dras til tvil, så hadde vi ikke grunnlag for noen av de dyrebare sannheter som vi samler om. For det er her de hviler. Det er grunnsteinen. Det er der Gud har gitt alle sannheter en begynnelse. Vel, en ting til, det er at Genesis, det er en virkelige, det er historien om virkelige hendelser. Det er ikke allegorier. Det er ikke bildetale, det er ikke symboler. Men det er en beskrivelse gjengitt oss av Gud om ting som virkelig har hendt. Således hendte det når jord og himmel ble skapt. Således som dere skreven, det har hendt slik. Det er et eventyr. Det er reell, virkelig historie. Men samtidig så kommer igjen et nøkkelvers. Første Korintherbrev, det 10. kapittel og 11. vers. Første Korintherbrev 10:11. Det er det som gjør at dette er Guds ord. Det er nemlig ikke bare i historien om ting som virkelig har hendt, men når Gud lot dette henne, så var det fordi han hadde en dypere mening med det. Og det er sagt der i dette verset. Dette hendte, altså så har det hendt. Dette hendte dem som forbildet. Som forbildet. Og det er skreven oss til formaning til hvem de siste tider er kommet. Et forbildet, det er et ord som er gjengitt på litt forskjellige slags vis i Bibelen. Men det er en ting som brukes kolossalt mye i våre dager når det skal gjøres noe. Det gjelder når det skal reises et bygg, og det gjelder når det skal reises en, eller bygges en båt. Så lager arkitekten først en tegning, og er det litt av et kolossalt byggverk, så lager han også en modell. Og så fremstiller han modellen, og så blir det opp til kunden om han er tilfreds med den løsningen som arkitekten har gitt både ved tegninger og ved modell. Vel, så slår han til. Og som modellen og tegningen er, så blir verket. Ja, sånn blir det. Og hvis en har en form, det brukes mer når det gjelder støpning, så lager de først en form, og så helles tingen opp i den formen der, og så tar tingene form av formen, og så blir det slik som formen var. Og nå skal jeg fortelle deg noe merkelig. At Genesis, det er en form. Det er en modell som Gud lagde av utviklingen. Fra evighet av til evighet. Så lagde han formen i begynnelsen. Og sådan som formen var lagt, sådan måtte virkeligheten bli. Så er det det store spørsmål som interesserer denne forsamling. Det er om historien kan fortelle oss om at verket ble slik som Gud lagde en modell, eller om man ble lurt, om det var et mislukket produkt som han fikk ut av formen. Og da kan jeg utifra disse versene dra frem, ganske flyktig må bli denne timen, for det er ikke det som påkviler meg i dette bibelkurs og påviser så mye av dette. Det var, som jeg sa i formiddag, i morgen begynner jeg på det som disse sannheter har og med vår personlige forhold til Gud å gjøre. Men her skal en i denne timen dra frem noe av det som har blitt oppfylt, og som svarer til modellen i første Mosebok. Og det som er ennå ventende, som skal fylles videre i formen. Vi kjenner til hvor det vil bli, for vi har sett formen, men vi har ikke sett det ennå. Men på det som ligger bak, det har vi sett både formene og produktet. Og det er akkurat likt, det forventer vi sådan vil fremtiden bli. Når det gjelder den første dag, så har Gud i disse skapelsesdagene, at det var syv. Ja, det har jeg lest en professor som har gitt ut en bok. Han skrev den i 1924, han var professor på Universitetet i Oslo. Og han var en tysker som hette Skrøter. Han har der skrevet en håndbok i kronologi, tidsregning. Og i denne bok så er det noe som har vært anstøtelig for vitenskapsmenner i alle år, sier han. Og det er dette problem. Hvorfor i verdens navn at jødefolket skulle absolutt finne på oss å lage inndelingen av i veka på 7 dager? Ja, ja, det kunne jo vært like godt med 6 eller 8 eller noe slikt. Men det som er det merkelige, det er at tidsregningen og alt som har med dette vitenskapelige verk som de nå har, da måtte det være en 7-dagsveke for i det hele tatt å kunne regne med det matematisk. For i dag så kan de regne matematisk bakover og fremover. De kan fortelle oss hva tid en torsdag kommer om 50 år, og hva tid det blir soloppgang og måne og fullmåne og alt dette her. Men de måtte ha en 7-dagsveke som inndeling. For du vet, de tror ikke på Gud. Og derfor så kunne de ikke forstå at det var så store vitenskapsmenn som kunne ha funnet det ut fra begynnelsen av, at de måtte dele inn i 7. Og nei, det er ikke på et puff. 7 dager, det står for fullkommenhet i Guds ord. Og derfor måtte det ikke være hverken mer eller mindre. Det måtte være en inndeling av 7. Og denne perioden, den står for en fullkommen periode, ifra evighet til evighet. Det forteller oss om Guds gjerninger ifra evighet og til evighet. Der har han lagt modellen av alt det han skal gjøre, og som Bibelen er en nøyaktig detaljert beskrivelse av. Men 7-dagsveka i første Mosebok, det er en konsentrasjon av all Guds gjerning ifra evighet til evighet. Den første dagen, ja, kanskje det er vel nødvendig å påpeke. Jeg har forsøkt bevisst å unngå mange ting som skulle kunne være lite grann usikkert. Jeg har lyst bare å holde oss til det som er absolutt fakta når man skal være med på et bibelkurs. Men for å slå sannhetene fast liksom de står her fra begynnelsen, så tar vi første vers. Det er altså kronpappen som hele Bibelen ligger på der. Svikter den, så er det ikke noen annen ting. Der kviler alt. Og der står i begynnelsen, da skapte Gud himmel og jord. Himmelen og jorden. I andre vers, der står det at dette skaperverk som Gud hadde skapt, det var nå blitt øde og tomt. jeg kan ingenting si noe mer om det. Bibelen og det hebraiske språk kjenner ikke til tidsforskjell i verden. Så når her står at jorden var øde og tom, så er det ikke sådant ord på grunnspråket, for det er ikke slike verden. Men det er det samme som står om Lots hustru. Det står at Lots hustru ble en saltstøtte. Og det er forbindelsen som gjør hvorfor oversetterne skriver slik. Og de kunne ikke skrive at Lots hustru var en saltstøtte. Men hun ble det. Og i begynnelsen så skapte Gud himmelen og jorden. Og i Jesajas, jeg tar ikke dette fram, for det ligger ikke på mitt hjerte i dag til å dra fram noe av stort. Bare for å få det som er nødvendig. Der står, han skapte ikke jorden og øde og tom. Men det var jorden som ble øde og tom, ikke himmelen. I begynnelsen så skapte Gud himmelen. Og den var ikke øde og tom, og den er ikke øde og tom i dag heller. Den er fullt av himmellegemer. Solen og månen og stjernene ble skapt i første vers. Derfor har du problemet løst med vitenskapsmennene som kommer. Forledes kunne det være lyst på første dag når solen ble skapt på den fjerde. Hvem har sagt det at solen ble skapt på den fjerde dag? Det står i hvert fall ingenting i Bibelen. Nei, solen ble skapt i første vers. Både sol og måne og stjerner, for han skapte ikke himmelen tom. Men jorden ble øde og tom, eller var øde og tom som her står. Og det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Det er bakgrunnen for Guds gjerninger i skapelsesdagene. Der begynner. Første vers er ikke den første skapelsesdag, men tredje vers er den første av skapelsesdagene. Det som ligger bak, hvor mange millioner av år som skjuler seg mellom første og andre vers, det vet ingen om. Men det kan i alle fall være rom nok for alt disse vitenskapsmennene sier det, at det er så gammelt. Det er fra 30 til 50 millioner, sier de, det som de finner oppe i fjellene eller verdens veier. Det interesserer meg lite hva de finner. Men første dag så sa Gud, på denne mørke bakgrunnen, når mørket svevde rugde over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannet, da begynte den første dag. Da sa Gud, det blir lys. Og den første dag i dette som er nå, i den vei som er nå, skal ta det i denne time om den historiske utvikling i denne verden inntil evigheten begynner på nytt, så står den første dag for tiden ifra syndefallet og inn til vannflommen. Det kan du lese om i Bibelen. Jeg skal bare sette deg på sporet, og du får kontrollere det og undersøke det og studere det selv og be om Guds hjelp. Men i den tiden ifra syndefallet var en realitet i verden og inn til vannflommen, syndfloden kom, da var det bare lys i denne verden. Et Guds lys som åpenbarte tilstanden i denne verden og på denne jord. Og det står, hva står det? Jo, det står at alle menneskenes hjertes tanker var onde den hele dag. Og det var de fra ungdommen av. Det var virkningen av Guds lys i denne periode, at det var avslørt at det var øde og tomt. Alle menneskenes hjertes tanker var onde. Det var ingen som søkte Gud. Det var øde og det var tomt. Og i den tiden så svevde Guds ånd over denne verden og over menneskene. Der er den andre dag, jeg bare tar disse her for at du skal ha med noe av disse historiske perspektivene. Den andre dag, den forestiller for oss perioden ifra vannflommen og til Abraham. Til Abraham ble kalt ut av Gud. For hva var det som hendte på den andre dag? Det kan vi leste det her i formiddag. Den første dag så var det bare en ting som skjedde, og det var at Gud sa bli lys, og så ble det lys. Og det var kun om lyset at Gud kunne si det var godt. Tilstanden var den samme, men lyset, det var godt. Andre dag så skjer dette at Gud lager en hvelving, lufthimmelen, over denne jord. Og så skiller han vann. Der lå vann over hele jordkloden. Den dekker hele kloden. Så tar Gud noe av dette vann og løfter det opp i luften. Og så lager han en lufthimmel. Dermed har han skilt vann under hvelvingen ifra vann over hvelvingen. Det var skillet. Og for å ta den sannheten med det samme, så var det det som hendte ved vannflommen, syndfloden. Det var at det samme vannet kom ned igjen. Og så var fremdeles jorden under vann. Det var et eneste fjell som stakk opp. Jeg har lest en vitenskapelig bok, ganske nå sent, som forteller oss at hvis luften med det vanninnholdet og damp som luften inneholder avga alt det vann, så ville igjen det tørre land på jordkloden gå under. Det var bare hav. Det var det som hendte den andre dag. Og den perioden, den står for historisk at det vannet som ble skilt ifra det som var på jorden til over lufthimmelen eller over hvelvingen, det taler om, så skilte det, og der ble en forandring på autoritet. Og det var at etter vannflommen, noe som aldri hadde vært sant før i denne verden, så bestemte Gud at mennesket skulle settes til herre over sine medmennesker, og de skulle være ansvarlige for sine handlinger. Du husker det beretningen at når Kain slo Abel ihjel, så fikk Kain et merke for at de ikke skulle slå han ihjel. Han skulle ikke late livet for det om han hadde tatt liv. Men etter vannflommen så står det at nå skal det utgydes blod for den som gir ut blod. Og det er ved mennesker at menneskers blod skal utgydes. Vi fikk øvrigheter innsatt i denne verden. Det var ikke øvrigheter før. Før vannflommen så var hvert menneske bare ansvarlig for seg selv, og hadde ikke noe med de andre å gjøre. Etter vannflommen så ble det myndigheter og herredømmer og øvrigheter. Og der er sagt i Romerbrevet 13:1, der finnes ingen øvrighet uten av Gud. For er det en øvrighet, så er den innsatt av Gud. Det har skjedd slik. Men det var vann som var kommet over hvelvingen. Det var samme sort vann som var over hvelvingen som var under. Det viste seg ved det samme som Lot kom over på den siden, så drakk han seg full. Og så var han ustabil. Han var ikke i stand til å styre seg selv. Derfor var han heller i stand til å styre andre mennesker. Og de øvrighetene vi har hatt ifra den dagen av, så har det vært litt forskjell på dem, men de har vært ustabile. Det er ingen som har kunnet styrt helt rett og helt godt. Men blant de øvrigheter som er innsatt av Gud, så har vi blant annet Nero, og så har vi Hitler, og så har vi Quisling. Det er ingen øvrighet uten av Gud, men det er vanskelig. De var ikke blitt annerledes. Og det først så viste det seg i det praksis for det gikk. Jeg vil ikke si mer om det, men jeg sier noe igjen om den tredje dag. Hva som da hendte. Den taler om perioden ifra Abraham og til pinsedag. Nå skal du se på noe nytt. Nå er det ikke bare vann her jeg taler om, så er samme sorten om det får makt og herredømme å komme opp i det himmelske. Men på den tredje dag så sa Gud. Han sa vannet under himmelen samler seg til et sted, og det tørre land kommer til syne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord. Og vannet som hadde samlet seg kalte han hav, og Gud så at det var godt. Og han sa, Gud sa, jorden bærer frem gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med dets frø i, for jorden bær etter sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar frem gress, urter som sår seg etter hvert sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt, og det ble verden, og det ble morgen tredje dag. Det som hendte når Gud kalte Abraham ut, det var det at det tørre land kom til syne. Det tørre land skal jeg nå få lov å gi deg et skriftsted for, så dekker denne påstanden som høres ut som optikk. Jeg er klar over det. For deg som møter det for første gang, så kan du synes dette, det er et mirakelkar. Du kan lese ut av Guds ord. Men Bibelen, den fortolker seg selv, og den trengs ikke noen mennesker for å fortolke. Når jeg påstår at jord, det tørre land, er Israel, så Gud tok ut ifra alle andre hedninger folk, og så kalte han det tørre land som skulle bli fruktbart og være frukt. Og alle hedninger folk, de går under symbolet hav. Og det var hav og ustabile. Nå leser vi ifra Johannes åpenbaring. Johannes åpenbaring først, 17. kapittel, og det 15. vers. Så kan du også, samtidig som du går igjennom dette, få lite grann hjelp ved lesningen av åpenbaringen. Der står i Johannes åpenbaring 17, 15, de vann som du så, de er folk og skarer og etter og tunger. Det er alle mennesker som ikke er jøder av fødsel. Så kommer vi til Johannes åpenbarings 13. kapittel, og der leser vi det første vers. Der står: dyret fra havet er det siste verdensrike som skal oppstå av hedningefolk. Der kommer, og jeg synes som en parentes, å se at dette siste verdensrike oppstår for våre øyne av hedningefolk. Det gamle Romerrike har begynt igjen å få konturene av et verdensrike med verdensmakt, og det er av hedninger. Og han skal oppstå en der som leder for dette verdensriket i Rom, og han skal være en hedning av fødsel, og han skal være den som skal drive i sammen med Antikrist. Det er ikke Antikrist. Men i det 11. verset i Johannes åpenbaring, 13. kapittel, der står det om et annet dyr. Det annet dyr, det stiger opp av jorden. Det er ikke av havet, det er ikke av hedninger, men det er av Israel. Det annet, det stiger opp av jorden. Det er den jødiske antikrist. Antikrist skal være en jøde av fødsel. Dermed så har du fått de nødvendige skriftsteder for å se at dette dekker denne perioden for jødefolket. Det kom til syne i Abraham.
Det steg opp av hedninge folk og kom til syne. Og i og ved Abrahams kall ifra Mesopotamia, ifra Ur i Kaldea, så var det et folk som ifra den dag av har vært i denne verden. Det har vært Israels folk. Og blant mennesker så er det det eneste folk som har båret det grønne frukt som det har blitt for Gud. Det var litt frukt som det har blitt for Gud. Det var litt denne fruktbarheten i Israel. Det var smått stelt. Men det var i alle fall ikke helt ufruktbar, for frelsen, den er i alle fall kommet fra jødene. Og de skal en gang bli fruktbare i denne verden. I dag er de begravet blant hedningene, men begynt å samle seg igjen, som vi ser. Det var den perioden. Det er umulig for meg å ta noe svært mye om det enkelte. Den fjerde dag, så hender det noe, vi leser igjen, på den fjerde dag, sa Gud, det blir lys på himmelvelvingen til å skille dagen fra natten, og de skal være til tegn og fastsatte tider og dager og år, og de skal være til lys på himmelvelvingen til å lyse over jorden, og det ble så. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde om dagen, og det mindre til å råde om natten og stjernene. Og Gud satte den på himmelvelvingen til å lyse over jorden, og til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble verden, og det ble morgen, fjerde dag. Det står første dag ble det lys. Jordkloden, hvor den oppholdt seg i verdensrommet, det vet jeg ikke. Men den kom i alle fall i rotasjon foran solen. Og så gikk den 24 timers skift om solen. Så var det 12 timer natt og 12 timer dag. Den fjerde dag så satte Gud sol, de to store lys, i et annet system. For det er nemlig ikke bare jorden som roterer om sin egen akse, men jorden roterer også rundt solen. Dermed, min venn, så kom den fjerde dag årstiden inn, hvor han fikk virkningen av solen, at den gav vår og høst, sommer og vinter, for det var spørsmål på ned og fjern til solen. Det løser alle tankeproblemer. Det går an å tro på Bibelen, min venn. Det kan du være brennsikker på. Ingen trenger gå på bekostning av sin logiske tenkeevne i så måte. For Gud er ikke på tvers av sine egne naturlover. Det er bare vår fatteevne som av og til ikke forstår det rett. Men la oss komme inn under Guds lys og åpenbarelse, så løses alle floker av seg selv. I denne periode så handler den om fra pinsedag og til bortrykkelse. Det er den fjerde dag. Fra pinsedag til bortrykkelse. For hva er det som ser preget den tid som vi lever i? Jo, det er de store himmellys. Kristus var denne verdens sol, og han er nådens sol. Men han var før denne periode. Han gikk til himmelen. Han forsvant ifra den himmelen som omgir oss. Vi ser ikke solen. Denne verden ser ikke solen. Det var rettere sagt. Denne verden ser ikke Kristus i dag, for han er ved Faderens høyre hånd. Men på himmelen, der er det satt noe. Der er det satt månen. Og månen har sin oppgave om natten. Jesus sa, som her var lest om, jeg må gjøre hans gjerning mens det er dag. Natten kommer. Paulus skriver at det lider med natten. Det er natt over denne verden, mens Kristus er vekk. Og i denne nattens mørke så har verden bare månens lys. Og hva er det? Jo, det er menigheten. Det er de troende. Den menighet som ble dannet på pinsedag og som skal tas bort fra himmelen og fra jorden i vedbortrykkelsen. Det er det, den som kaster lys, et himmelsk lys, over denne jord i vår tid. Og månen i seg selv, den er død og kald. Og den er svart og mørk. Og månen gir lys til verden. Bare når det har et rett forhold til solen. Og et frelst menneske er bare i stand til å lyse for et ufrelst menneske når det har et rett forhold til Kristus. Det kan du være brennsikker på. Og den troende sin plass, det er i det himmelske, ifølge Efeserbrevet. Men en annen ting er at vi ikke alltid er å finne der. Det er ikke alltid du finner månen på himmelen. Det er ikke det. Det er ikke alltid du finner de troende på sin rette plass. Nei, du finner de ofte mørk og skjult. De leter forgjeves etter et lys. Hvorledes er det i ditt forhold? De som lever i lag med det. Og når det gjelder månen, så har den sine karakterer. Du har forskjellige faser på himmelen i månens lys. Og vil du lese om menighetens forskjellige faser når det gjelder å kaste lys over denne jord ifra Kristus, så har du de sju fasene i de sju sendebrevene i Åpenbaringen 2 og 3. Der har du månens faser i denne natt. Og det ender med måneformørkelse. Det gjør det. Med en menighet som bare har en bekjennelse og vil bli spydt ut av Guds munn. Og det vil bli bare enkeltindivider som rykkes opp. Det er den enkelte. Der står om Laodikea at Kristus hadde måttet trekke seg ut. Det var måneformørkelse. Og han sto for døren og bankte. Og det var bare enkeltindivider som hørte og som tok imot denne lukta opp hos seg selv. Til det gikk han inn og holdt nedder med deg. De hørte i neste kapittel en røst fra himmelen, en dør i himmelen opp og stiger opp her. Bortrykkelsen og utspyelsen skjer samtidig. De frelste blir rykket opp. Og den falske menighet blir spydt ut og går rett inn i den store trengsel som begynner i kapittel 6 i Johannes åpenbar. Ja, mer kan ikke jeg si om den. Det grann som er igjen nå. Den femte dag, vi må lese også den. Den femte dag, og Gud sa det vrimler av liv i vannet, og fugler flyver over jorden under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyr og alt levende som rører seg som det vrimler av i vannet, hvert etter sitt slag. Og alle vingede fugler hvert etter sitt slag, og Gud så at det var godt. Og Gud velsignet dem og sa, vær fruktbar og bli mange og oppfyll vannet i havet, og fuglene skal bli tallrike på jorden. Og det ble verden, og det ble morgen femte dag. Den femte dag, den forteller oss, gir oss formen av en tid som denne verden enda ikke har opplevd. Tiden og handlingene fra bortrykkelsen av de troende inntil Kristus stiger ned på Oljeberget ved Jerusalem. Det er den femte dag, Herre forteller. Den fjerde dag, da var vi opptatt med de himmelske ting. Nå i den femte dag så er du kommet ned til vannet igjen. Da er det vannet som er omtalt. Og nå kan du lese for eksempel salme 93 kan du skrive og tale om den tid. Og alt det som vil skje i perioden som vi kaller den store trengsel, perioden mellom bortrykkelse og Kristi åpenbarelse i Palestina, det taler om en tid hvor Herren til slutt skal bevise sin herlighet og makt. Og åpenbaringen 3.10 forteller at den perioden er en prøvelsens tid som skal komme over jorderiket for å prøve dem som bor på jorden
Lukas 21:25.
Der står: på jorden skal folk engstes i fortvilelse. Hva tid? På jorden skal folk engstes i fortvilelse. Når har og brenninger bruser, mens mennesker faller i avmakt og redsel og gru for det som skal komme over jorden. Og det er ikke fortvilelse og angst når havet begynner å bruse. Det kjenner de til, de som bor på Karmøyna. Det skal jeg si, da havet brenninger bruser om høsten, så kan det være mektig imponerende å se. Og de som har folk på sjøen, de blir engstelige. Men det er nok ikke det her er talt om. Men de som bor på jorden, de stakkerne som er samlet ned i Palestina nå, som er på det tørre, de vil engstes i fortvilelse når hedningene begynner å bruse. Og når de samler seg ifra øst og vest, Gog og Magog og verdensrike, det gamle romerike, kongene i Norden og kongene i Syden, i Østen og Vesten, og alle til hopet skal samles på Hammageddonsletten, da vil de engstes i fortvilelse de stakkars jødene som bor i Palestina. Og menneskene vil falle i avmakt over det, over jorden, over Palestina. Og det er ikke sommeren som står for døra for Palestina, for Israels folk. Nei, skal jeg få lov? Kan jeg få lov å ta fem over? Der står om i forbindelse med Jerusalem, så står det i Lukas, jeg har ikke verset nå, men du kjenner det. Jerusalem, sa Jesus, skal ligge nedtrådt av hedninger inn til hedningenes tider er ende. Og hedningenes tider er ikke til ende ved bortrykkelsen. Nei, da har du første hedningens tide ved sin verste og grufulleste form i Romerriket, i fellesmarkedet, i Romertraktaten. Alt det som jeg ser tilrettelegges, det er det siste hedenske verdensrike. Og det var sagt av Jesus, legg merke til fikentreet og alle treer i skogen, legg merke til når det kommer sterkt i greinene, da står sommeren for døren. Åh, det er ikke tusenårsrike, det er ikke sommeren av tusenårsrike som står for døren for det stakkars palestinafolket som har samlet seg. Der er kommet saft i nasjonalfølelsen, og de har samlet seg over mere, de har fått sin egen stat. Der står en sommer for døren for at de skal utvikles, for at de skal vokse seg der saftige og kraftige og skyte blader og gi frukt. Men hva er resultatet? Resultatet er, min venn, at det kommer en høst hvor det heter vinhøsten. Og vinhøsten kan du lese om i Åpenbaringen, når Gud skal tre, når Kristus skal trede vinpersen alene, Guds strenge vredes vin. Når han tillater alle hedningefolk å samle seg i et knusende angrep imot Palestina. Og det vil bli bare en levning. Bare de utvalgte, de 144,000, enten det er et symbolstall eller om det er et nøyaktig tall, det vet jeg ikke. Men det er bare noen få av jøder som bevarer livet og opplever tusenårsriket. Og de bevarer det også av den ene grunn at de dager vil bli forkortet, ellers vil ikke noe kjød bli frelst. Så fryktelig. Det er den store prøvelsens tid som skal komme over jorden. Men nå står det et ord i profeten Jesaja, 26. kapittel og 9. vers. For så snart som dine dommer kommer over jorden, da lærer jordboerne rettferdighet. I dag, ifra pinsedag og til bortrykkelsen, så er det bare Guds nåde som kommer over jorden. Og det er bare noen få som har lært rettferdighet. Bare de som er frelst. Men da, når Guds dommer faller, den store trengsel, den skal ha den virkning og den utgang at det kommer ut en levning både av jøder og av alle folk og stammer etter og tungemål. Og det er de som skal danne grunnlaget for de mennesker som går inn i tusenårsriket for den tusenårige velsignelse. Men blant de mann, de få, som går inn i tusenårsriket, vil du lete forgjeves for å finne et menneske som i nådens tid hørte evangeliets ord. Det vil bli bare folk som aldri hadde anledning i nådens tid å høre. Ingen av de som er levet sammen med her, blir å finne der. Du kan lese om hvorledes det vil gå når han bryter det første seil, det andre seil i åpenbaring, så går en tredjepart av jordens befolkning i døden i et nu. Og så går en tredjepart av deg seg igjen i et nu. Og så ryddes de ut i hopetal. Da jeg taler om det skal bli vanskelig om plass i år 2000 for verdens befolkning med den folkeøkning som nå foregår. Jeg er redd for det vil bli god plass til år 2000. Jeg er redd for det. Jeg kan ikke si mer om det. Den sjette dag vil jeg bare peke på det tusenårsrik. Det er den perioden av tusenårsrik. Og den sjette dag, det er for langt å lese, men den sjette dag, det taler om mennesket i Guds bilde. Og når Gud la herredømme på mennesket, på Adam. Og Adam, min venn, han var et bilde, sier Romerbrevet 5, på Kristus. Han er ikke et bilde for hverken deg eller meg. Han var i den betydning. Han var et bilde for Kristus. Og når det overhovedet blir noen med Kristus i tusenårsriket, så er det som sådanne som Eva, hun fikk sin plass med Adam på grunn av hun var hans søster. Når Kristus kommer på sin trone, i dag sitter han på sin faders trone. Men han kom en dag og så sette han seg på sin far Davids trone, og alle de hellige skal sitte med han der. Og grunnen hvorfor jeg og du blir med han der, det er fordi vi er blitt forenet med ham som hans brud. Det er vår forbindelse med han som gjør at vi er der. Det er tusenårsriket. Vet ikke dere i Korinth, sa Paulus, få så vet dere rundt omkring i menigheten i dag forresten. Men de hadde hatt apostelen til å lære seg opp i de bibelske sannheter, både bakover og fremover. Og så skriver han til dem, hva er det det slåss ditt? Vet ikke dere at det skal dømme verden? Og så går det til en verdslige domstol og skal bli dømt av deg her, av tvistigheter. En dag er det dere som skal dømme denne verden. Og vet ikke det at det dere som en dag skal dømme engler? Det var jo rett mye bedre å komme inn på enn meg. Jeg skal bare sette deg på spor. Men i tusenårsriket skal de troende herske med ham på grunn av deres forbindelse med ham. Det er tusenårsriket. Den sjuende dag. Resultatet av tusenårsriket, det er at han får de mange til del. Jorden, det skulle bli fruktbart og bringe fram alle slags grøde. Og vannene som var så problematiske, de skulle også frembringe alle mulige slags vesener. Jøder og hedninger vil i tusenårsriket, når menneskene da skal oppnå sin fulle alder og leve i tusen år, og føde barn i tusen år, tenk deg i tusen år, så vil det bli en sånn skare av mennesker på jorda at da blir det trangt, men da er det ingen forbannelse. Da er det ingen uår, Da er det kroner hvert år, så det er mat i overflod til alle. Og i den tiden vil nesten alle la seg frelse. Og derfor skal han få de mange til det i forhold til de få. Inntil denne tid så er det de mange som går fortapt i forhold til de få som blir frelst. Men når 6 dagers arbeid er ferdig, så vil de bli få som gikk fortapt i forhold til de mange som gikk inn i sabbatsviden som står tilbake på Guds folk. Alle de 6 dager hadde aften om morgenen, men den 7. dag har ingen aften om morgenen. Det er evighet. Det var modellen. En kan se det har gått slik. En ser også i våre dager den neste beholder i formen holder på å fylles. Det står snart for oppbrudd for de som hører Herren til. Fader i Kristus Jesus. Åh, det er vanskelig å øverst i å tenke dine tanker. Det er vanskelig å få oss til å henge med på lasset. Det ligger så lågt, og det ligger så høyt. Men Fader, vi ber i denne stund, la den enkelte som er her få lov å gjøre erfaring på din fred som overgår all forstand. Den formår å bevare både våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Og jeg ber deg om for min del av mine tanker for å dvele der. Og la mitt hjerte for å hvile der. Dra meg, o Jesus, inn i din fall. Jeg føler på, kjenner på. Så du sikkert ser mange i denne forsamling gjør, jeg tror alle. Kjenner på en trang som Johannes legger seg opp til ditt bryst. Og så fila der. Og la våre tanker få ha feste der. Så kommer de på vilde flukt. Takk for denne dag. Og tre oss også ned. Når møtets karakter skal forandres. Når folket skal samles til samler i kveld. Og la det være velsignet av deg, sånn det er bare muligheter for å flytte av med noe til noen annen som ikke har. Amen.